Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, kita berjumpa kembali dalam program Kebenaran Abadi. Senang sekali karena saya, Yosias Dandra, dapat kembali hadir di ruang dengar Anda pada kesempatan ini. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga saat ini? Saya berharap kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara, melalui acara ini saya masih akan membahas kebenaran Alkitab dan sekaligus mengajak Anda untuk melihat setiap kebenaran yang ada tersebut. Dan harapan saya, Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu kita sudah melihat Paulus mengungkapkan betapa Allah begitu bermurah hati kepada manusia. Lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan di dalam surat Efesus ini? Kita tentu akan segera melihatnya, namun sebelumnya mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami, untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami ya Tuhan, untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini, dan juga ampunilah dosa dan salah kami sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami di dalam kami memahami kebenaran firman-Mu ini. Terima kasih Bapa, kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami ini sepenuhnya ke dalam pimpinan dan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita telah memasuki surat Efesus pasal 2 ayat yang ke-7. Allah sudah mengangkat kita dari kubur rohani. Dan posisi kita sekarang ini adalah Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga. Lalu apa masa depan kita? Efesus 2 ayat 7 mencatat, supaya pada masa yang akan datang, Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikannya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Saudaraku, saya mencoba menerjemahkannya sebagai berikut. Supaya pada masa yang akan datang, Ia menunjukkan atau meluapi kuat kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikannya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Suatu saat kelak, saya akan dilihat. Para malaikat akan melintas dan berkata, lihatlah Yosias Dandra. Dia tersesat dan tidak layak diselamatkan. Tetapi sekarang dia ada di surga. Hanya oleh kasih karunia dan kebaikan Allah, dia diselamatkan dan dibawa ke sini. Saudara, ini akan menjadi pujian bagi Allah di sepanjang kekekalan. Saya mungkin tidak akan mendapatkan pujian sama sekali, tetapi saya yakin bahwa saya akan berada di sana, dan itu tentu sudah cukup bagi saya. Saya akan bergabung dengan serombongan besar malaikat dan menyanyikan pujian bagi Allah. Mengapa? Karena oleh kasih karunia-Nya, Allah telah menyelamatkan saya. Inilah pengharapan yang paling hebat yang kita miliki sejauh yang saya tahu. Ini ada karena kasih karunia. Inilah arti dari sangat besar anugerah-Mu, sebagaimana yang ditulis John Newton, yang beri aku selamat, dalam nyanyian sangat besar anugerah-Mu. Kemudian, Efesus 2 ayat 8-9 selanjutnya mencatat, sebab karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Saudaraku, Inilah ayat-ayat hebat yang menjadikan masa lampau, masa sekarang, dan masa depan orang percaya itu menjadi sempurna. Kita mati karena pelanggaran dan dosa. Allah menyelamatkan kita oleh kasih karunia-Nya, mengangkat kita ke surga di dalam Kristus Yesus, dan suatu saat kelak, kita akan berada di surga untuk memperlihatkan kasih karunia Allah. Tidak satu pun yang bergantung pada perbuatan atau jasa kita. Dikatakan, sebab karena kasih karunia, kamu diselamatkan. Saudara, saya mengubahnya menjadi frase harfiah, kasih karunia itu. Artikel ini menunjukkan bahwa ini adalah sesuatu yang istimewa. Dan penekanan besarnya itu ada pada kasih karunia Allah. Inilah kemurahan hati yang dilimpahkan ke atas mereka yang tidak layak dan tidak pantas. Dan jangan katakan, aku harap bisa selamat. Jika Anda meletakkan percaya kepada Kristus, Anda bisa berkata, aku selamat. Pasti ada yang berkata, ah, aku tidak berani membuat pernyataan seperti itu, sebab aku tidak tahu apa yang akan terjadi. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, keselamatan Anda terletak pada kasih karunia Allah, bukan pada kesetiaan Anda. Anda bisa meyakini yang berikut, sebagaimana Filipi 1 ayat 6 mencatat, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu, akan meneruskannya sampai pada akhirnya, pada hari Kristus Yesus. Saudara, jika Anda adalah anak Allah, Anda bisa saja menyimpang dari Dia, tetapi Dia akan selalu memberikan jalan untuk kembali bagi Anda. Sebab hanya oleh kasih karunia-Nya, Anda dan saya bisa selamat. Anda pasti memiliki keselamatan yang sempurna. Atas dasar apa yang Kristus sudah perbuat bagi Anda, dan tentu juga atas kenyataan bahwa Roh Kudus mencondongkan Anda ke arah Kristus dan Anda mempercayai firman Tuhan serta percaya kepada-Nya. Sehingga Anda bisa berkata, aku selamat. Saudara, ini bukan suatu keselamatan aku harap demikian atau keselamatan yang akan kucoba atau dengan kata lain mudah-mudahan. Tetapi ini adalah keselamatan yang sempurna yang diperoleh melalui kasih karunia Allah melalui iman dan bukan berasal dari Anda pribadi. Inilah anugerah Allah. Saudaraku, kasih karunia Allah itu didefinisikan atau diuraikan secara teologi sebagai kemurahan hati tanpa jasa. Saya suka menyebutnya kasih dalam perbuatan. Seorang dosen teologi Dr. Louis Perry memberikan pernyataan sebagai berikut. Sebuah perbedaan tajam ditarik antara belas kasih Allah kepada orang-orang berdosa dan kasih karunia-Nya sekarang ditawarkan kepada mereka dalam Yesus Kristus. Kasih dan kasih karunia ilahi bukan satu, dan keduanya tidak sama. Allah mengasihi orang berdosa dengan belas kasihan yang tidak terkatakan, dan karena tuntutan-tuntutan kekejaman peradilan dan kekudusan ilahi, itu tidak mampu menyelamatkan mereka dari malapetaka keadilan. Akan tetapi, sebagaimana yang sudah dinyatakan, jika kasih disediakan dengan luasnya bagi orang-orang berdosa, semua yang dituntut peradilan dan kekudusan, maka kasih Allah bebas bertindak tanpa batasan demi orang-orang yang kepada mereka korban pengganti sempurna dilakukan. Inilah prestasi Kristus di atas salib. Di sisi lain, kasih karunia ilahi adalah belas kasih tanpa batas Allah atas orang berdosa. Atas dasar kebebasan yang sudah dijamin melalui pengadilan benar melawan dosa, dijamin oleh Kristus dalam kematian-Nya sebagai kurban. Kasih ilahi berkeinginan kuat menyelamatkan, akan tetapi tidak mampu secara layak. Tetapi, kasih karunia ilahi bebas bertindak sejak Kristus mati. Selanjutnya diamati bahwa maksud kekal Allah bukan hanya perwujudan kasih-Nya. Meski kasih dan kemurahan-Nya, seperti halnya kasih karunia-Nya, disebutkan dalam konteks ini dan dinyatakan dalam kematian Kristus. Tetapi ini lebih menunjukkan perwujudan kasih karunia-Nya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, terlepas dari peti benda berharga Allah itu, Allah sebenarnya mencurahkan kasih karunia-Nya kepada orang-orang berdosa itu tanpa batas, tanpa satupun halangan. Iman adalah penyebab penolong atas keselamatan. Inilah satu-satunya elemen yang membawa orang berdosa pada transaksi besar dari keselamatan itu sendiri. Akan tetapi, sekali lagi, ini juga adalah anugerah Allah. Saya tahu pasti ada yang berkata kepada saya, karena iman adalah anugerah Allah, dan Allah tidak memberikannya kepada saya, maka saya anggap saya tidak salah kalau saya tidak percaya. Tetapi saudara, jawabannya adalah, Allah sudah menyatakan dengan jelas bahwa iman datang dari mendengar, yaitu mendengarkan firman Tuhan. Jika Anda ingin mempercayai Kristus, maka Anda harus mendengarkan firman Tuhan. Dan Allah akan memberikan iman kepada semua orang yang mengindahkan pesan Injil. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita mendapatkan ajaran ini dalam surat Paulus kepada jemaat di Korintus, yaitu dalam surat 2 Korintus. Musa mengenakan cadar di mukanya. Itu bukan karena wajahnya membutakan semua orang seperti lampu sorot yang besar, melainkan supaya orang-orang tidak mengetahui kalau kemuliaan Allah yang diberikan padanya itu sudah hilang. Kemuliaan itu ada dalam sistem hukum Musa dan juga hukum Taurat. Dalam 2 Korintus 3 ayat 14 dicatat, tetapi pikiran mereka telah menjadi tumpul, sebab sampai pada hari ini, selubung itu masih tetap menyelubungi mereka. Jika mereka membaca perjanjian lama, itu tanpa disingkapkan. Karena hanya Kristus saja yang dapat menyingkapkannya. Saudara, selubung tidak diperlukan sekarang ini, sebab dialah Kristus yang tidak terselubung. Injil dinyatakan dengan jelas. Tetapi dalam 2 Korintus 3 ayat 15-16 tertulis, bahkan sampai pada hari ini, setiap kali mereka membaca kitab Musa, ada selubung yang menutupi hati mereka. Tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Apa arti kata itu? Tentu, maksudnya adalah hati. Tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Artinya, saudaraku, kapanpun Anda siap untuk berbalik kepada Kristus, maka Anda bisa melakukannya. Saudaraku, mungkin ada yang keberatan dan mengatakan, wah, mungkin saya tidak diberikan iman. Tetapi, bukan itu masalahnya. Masalahnya adalah, Anda tidak mau menyerahkan dosa-dosa yang dihukum Alkitab. Kapanpun Anda merasa muak terhadap dosa-dosa Anda, ketika Anda ingin berpaling dari diri sendiri, dari hal-hal duniawi, dari agama, atau dari apapun yang disalahkan Alkitab, dan berbalik kepada Kristus, maka disitulah Anda pasti akan diberikan iman. Anda bisa mempercayai Dia. Saya letih mendengar orang-orang yang mengatakan bahwa mereka tidak percaya karena mereka memiliki masalah intelektual. Tetapi sebenarnya menurut saya, yang mereka miliki adalah masalah moral, bukan masalah intelektual. Jika saja mereka berani mengakuinya. Dosa adalah masalah nyata dalam hati sebagian besar orang dewasa ini. Bahkan banyak orang kudus yang tidak bisa menikmati keselamatan mereka karena alasan itu. Para ahli ilmu jiwa mengadakan studi dan mengetahui bahwa alasan paling sering kedua mengapa banyak orang yang terganggu emosinya dan tidak stabil mentalnya adalah karena mereka selalu hidup dibayang-bayangi oleh masa lalu. Mereka terikat dengan kesalahan dan kegagalan masa lalu. Dan mereka juga memandang diri sendiri, bukannya memandang kepada Kristus dan mempercayai Dia. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, iman adalah alat keselamatan. Spurgeon, salah satu bapa gereja berkata, "Bukan sukacitamu dalam Kristus yang menyelamatkanmu, melainkan Kristus. Bukan harapanmu di dalam Kristus yang menyelamatkanmu, melainkan Kristus. Bahkan bukan imanmu di dalam Kristus, meskipun iman ada alatnya, melainkan darah dan kebajikan Kristus." Saudara, itulah letak kuasanya. Dan disitulah letak keselamatan. Paulus tidak membahas tentang iman ketika ia berkata itu bukan hasil usahamu. Dia membicarakan tentang keselamatan. Keselamatan adalah anugerah yang menghapuskan kebanggaan. Semuanya berasal dari Allah, bukan kita. Ini adalah anugerah Allah. Kemudian Efesus 2 ayat 10 mencatat, "Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya, Ia mau supaya kita hidup di dalamnya." Perhatikan di sini dikatakan, "Karena kita ini buatan Allah." Bahasa Yunani poiema itu merupakan asal kata dari poem, yaitu puisi. Gereja adalah puisinya dan ciptaan barunya. Paulus tidak membahas tentang gereja lokal di sini, melainkan tentang tubuh orang percaya. Dari hari Pentakosta sampai masa akhir nanti, orang-orang percaya sejati, dan tentu saja sebagian besar adalah anggota jemaat lokal. Tubuh orang percaya adalah buatan Allah dan ciptaan barunya dalam Kristus Yesus. Untuk apa kita diciptakan? Tentu saja untuk melakukan pekerjaan baik. Kalau kita sampai pada bagian akhir dari surat kiriman ini, kita akan diberitahu bagaimana cara hidup yang patut dipuji dan berkenan kepada Allah. Sementara kita duduk di surga di dalam Kristus Yesus, kita juga harus hidup di bumi dengan cara yang bisa mendatangkan kemuliaan bagi namanya. Selanjutnya surat Efesus 2 ayat 11-12 mencatat, "Karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging yang disebut orang-orang tak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia, bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus, tidak termasuk kewargaan Israel dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia." Saudaraku, gereja atau jemaat di Efesus sebagian besar terdiri dari orang-orang non-Yahudi. Di sana hanya sedikit orang Yahudi. Orang non-Yahudi ini lebih jauh disebut tidak bersunat. Dan nama ini diberikan kepada mereka oleh yang bersunat, yaitu orang-orang Yahudi. Allah sangat membedakan orang Yahudi dengan non-Yahudi yang dimulai dari Abraham sampai datangnya Roh Kudus pada hari Pentakosta. Bangsa Israel menempati posisi unik di antara segala bangsa. Orang non-Yahudi datang hanya sebatas pemeluk agama baru. Dan pada masanya, perbedaan valid ini tentu akan menimbulkan pergesekan, sebab bangsa Israel seringkali terlalu membanggakan posisinya. Bangsa Israel bahkan merendahkan bangsa non-Yahudi, dan kemudian kebencian perlahan-lahan muncul dalam hati keduanya. Dalam ayat ini ada deskripsi tentang kesedihan mendalam dan keadaan putus asa bangsa non-Yahudi. Ini juga merupakan gambaran akurat dari manusia tersesat. Berikut kita akan melihat arti dari tersesat. Yang pertama, tersesat adalah tanpa Kristus. Inilah definisi terbaik dari manusia tersesat. Tentu saja, ini berlawanan dengan berada di dalam Kristus. Kemudian yang kedua, tersesat berarti tidak termasuk kewargaan Israel atau diasingkan dari kewarganegaraan Israel. Inilah definisi tepat untuk bangsa non-Yahudi. Bangsa non-Yahudi tidak memiliki agama pemberian Allah, sebagaimana halnya Israel. Mereka tidak berhak kembali ke perjanjian lama dan mengambil janji-janji yang Allah buat bagi Israel, kemudian menerapkannya untuk diri sendiri. Kita juga sebenarnya tidak mempunyai hak itu. Dan ketahuilah bahwa Allah tidak membuat janji-janji itu buat kita. Kemudian yang ketiga, arti dari tersesat yaitu tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan. Saudara, Allah sudah membuat janji-janji tertentu bagi bangsa Israel. Perjanjian-perjanjian yang Allah buat dengan Israel tentu masih valid. Tetapi bangsa non-Yahudi tetap tidak berhak untuk memakainya. Allah sudah menjanjikan tanah Israel kepada bangsa Israel, semuanya. Mereka akan mendapatkannya suatu saat kelak. Tetapi tentu saja sesuai waktu Allah, bukan waktu mereka. Dan janji yang diberikan kepada kita adalah di dalam Yohanes 14 ayat 2-3 dikatakan, "Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada." Itulah janji yang diberikan kepada setiap orang percaya saat ini oleh Tuhan. Kemudian yang keempat, tersesat yaitu tanpa pengharapan. Coba Anda perhatikan agama-agama dunia. Mereka nampaknya tanpa pengharapan. Mereka tidak pernah menjanjikan kebangkitan dan sangat tidak jelas perihal apa yang terjadi setelah kematian. Kultus-kultus sama sekali tidak memberikan pengharapan. Mereka meletakkan penghalang yang tidak dapat dilalui oleh orang jujur sekalipun. Tanpa pengharapan adalah keadaan tragis bagi bangsa non-Yahudi. Bagi manusia tersesat, kehidupan yang ada adalah yang terpenting. Dan jika dia kehilangan kesenangan di sini, maka dia tanpa pengharapan dua kali lipat. Dan itulah keadaan kita. Selanjutnya, yang kelima, tersesat adalah tanpa Allah di dalam dunia. Ini tidak berarti Allah melepaskan diri dari manusia, melainkan manusialah yang melepaskan dirinya dari Allah. Manusia tanpa Allah itu karena pilihan manusia sendiri. Dia berada dalam kegelapan, mengembara kemana-mana bersama dengan manusia-manusia lainnya yang tersesat. Sejujurnya saya mau katakan, jika saya berada dalam posisi sebagai manusia tersesat dewasa ini, maka saya akan merangkak ke kursi bar dan minum minuman supaya bisa melupakan segala sesuatunya. Apalagi yang bisa dilakukan oleh manusia? Saya pasti akan tanpa pengharapan. Dan satu-satunya harapan yang bisa saya miliki di dunia ini adalah memeras kehidupan ini seperti jeruk dan mengeluarkan semua sarinya semampu saya. Tidak ada yang dinantikan jauh di sana. Itulah rasanya hidup tanpa pengharapan dan tanpa Allah. Dan yang digambarkan oleh Paulus adalah kondisi yang buruk sekali dan bahkan mengerikan. Tetapi sekarang perhatikan bahwa sesuatu sedang terjadi. Sebagaimana Efesus 2 ayat 13 mencatat, "Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus." Saudaraku, di Bait Suci ada lapangan untuk bangsa non-Yahudi yang letaknya jauh. Bangsa non-Yahudi diizinkan datang, tetapi mereka harus berdiri sangat jauh. Tetapi sekarang, bagi bangsa non-Yahudi yang tinggal di dalam Kristus, semuanya sudah berubah. Mereka dahulu tanpa Kristus, sekarang mereka di dalam Kristus. Sehingga jarak dan rintangan yang memisahkan mereka dari Allah itu sudah dihilangkan. Mereka sudah dekat bukan karena usaha atau jasa mereka, melainkan semata-mata oleh darah Kristus. Saudara, lalu hal apa lagi yang selanjutnya diungkapkan dalam surat Efesus ini? Kita tentu akan melihat ayat-ayatnya, namun tentu saja dalam pertemuan yang berikutnya. Karena itu, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Saudara, mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepada-Mu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami belajar akan kebenaran firman-Mu. Tolong kami, Tuhan, mampukanlah kami untuk kami dapat melakukan setiap kebenaran firman-Mu ini dalam setiap langkah kehidupan kami.
Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.